ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tukomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe 19h na Goma pe bipai biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango moki lelo basango na biso na lokoto ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Nick Ivanov, bazali bongo onzela ya masini. Na lista lisi ya Edi Sango, Sango Amoki Lelo, epesa melibino na Marius Muhunga, poyo kabasango to melibino lelo. Na ituka ya Norkivu, uto butu ya lobi, kota na tongo ya lelo, basimba minduki ya M23, bafundami ko bundisa, mampinga mafar DC.
Bonjour à 3h du matin. Je vois que Moko est un petit M23. Pour le moment, la situation est sous contrôle. Bateau en bas contre qui a force des armées de la République démocratique du Congo contre-attaque.
Bato koleka nkoto yoko na baiba kima bitumba uto sheferi ya wale savonkutu bazali kukoba kukima na bangopo na kubomba na ngumba beni.
Ba population civile bazo kima mingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine eza kaka bakote oyo munguna a mikosantre.
Farine ya manioko ekomi kosala mapa na ekolo Congo Démocratique du Congo bo eyano na bozangi farine ya blé.
Lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioc na RDC pour ete répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie.
Tokosuki sa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na Bozindo epai wapi Edi Sango akoyamba po na biso docteur Denis Mukwege na Thierry Michel oazali réalisateur ya film na kombo ya Empire du Silence ba bazalaki mposo moleki awa na Washington DC. Tala basango tomeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mongonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Bitumba bizali kokoba kati na batumboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Démocratique na Rutshuru na Nord Kivu. Ba vandi bazali koyoka lokito la masasi wuto butu buleki nzokande bayi FRDC mampinga maikolo Congo Démocratique basakoli ete batindiki molongo ya bayi M23 moko molingaki kupusana na nzela ekitaka na Goma. Molobeli ya misala miaba FRDC sokola 2 lieutenant colonel Guillaume Njike ya lobi ba M23 ba palangani pe ba kimi na mboka Gikeri pe nzinga nzinga pene na Rwanda. Ba vandi ya mboka lokola Buumba pe Kibumba ba kimi na Rugari kibati pe mungi bayi société civile lokola ba vandi balobi ezali bayi Rwanda. Lobi mampinga ma Rwanda ma pamelaki mayi mayi kolo Congo Démocratique na kobeta ba roquette na ngambo ya Rwanda na mboka Kingi pe na secteur ya Nyange. RDF mampinga ma Rwanda elobaki ete bato bayike bazokaki pe biloko mingi ebebaki na ba roquette yango. Mampinga ma Rwanda masengi bolukiliki na nzela ya mekanisme ya verification tumisala miakolandela bokingi. Moussa Faki Mahamat mokambi ya komisyon ya Union Africaine na pameli ba M23 na bitumba bazongeli kosala na Rutshuru na Nord Kivu na mampinga maikolo Congo Démocratique na MONUSCO misala ya kimya ya ONU. Bitumba biye bimemi bato mingi kokima bisika na bango bavandaka pe mpasi elobi Moussa Faki Mahamat mokonzi ya komisyon ya Union Africaine na apesi maboko na bakonzi baikolo Congo Démocratique na mampinga ma MONUSCO pe asingi bango kuikisa makasi bubateli ya bisika bakina bitumba batiama lokola pe basivili. Asingi pe na ba M23 kukitisa minduki libela pe kutika bitumba po na komiko kisa na misala mia Nairobi. Zokande misala mia bulandeli masolo mia Nairobi mizali kosalema utomposo moko na Goma na Nord Kivu kasi ba M23 lokola pe basimba minduki baike basusu bazali kunate. Kulika bato nkoto zomi na mitano na ndambo bakufaki na Bobomi na Beni na Nord Kivu pe na Irumu na Mambasa na Ituri kati na 2008 na sanza ya misatu ya 2022 elobi rapport ba Kelimibeko ya ekolo Congo Démocratique babinisi lobi. Mokelimibeko ya ekolo Tumba kati yotama na uyu ya ituka ya Nord Kivu Mbenze yotama balobi atako eta de siège tiamana na molili ya mboka makambo mabungwa ni kakate ekomi mukanda na bango ya mibali babimisi uto mobumuleki. Misala mitele misamaki lelo na universite ya Kinshasa si mananungu nungu ya bana bakelasi baye bazali kosenga bobungi sami ya motango ya mosolo basengeli kofuta pona kotanga. Bana bakelasi bazali pe kosenga iti bazungi sama kuvanda na ba omo pe bus trans akademia ilakama kibango epe sama. Bakambi ya baye kuli balobi basenga ki misala mitele misama pona kubuya eyuma isalema. President Félix Tshisekedi azali sika na Malabo na Guinée Equatorial na likita ya lisungi to ya bomoto pe na bokutani ya bapesi misolo na Union Africaine. Mama na likambo ya likita yango ezali bopesi misolo na misala ya lisungi to ya bomoto koluka biyano na bosenga ya bomoto na tango eye na Afrika. Bokutani bwango bobandaki lobi luleki pe bokosuka omokolo mwa mitano mokonzi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall pe azali kuna ilongo na mokonzi ya Guinea Equatorial Teodoro Obiangwema Mbasoko. Moi ekolo Ethiopie Tedros Adhanom Ghebreyesus auti kopona malisusu pona kokamba OMS mabongisi mia molongo pona bokolongono mibu mitano misusu motango ya balakisi bilongi ya bikolo mingi penza kulekande eponiye azali na mibu tuku mitano na sambo pe akamba OMS uto 2017.
Merci Mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu uto butu ya lobi kolanda tongo ya lilo basimba minduki ya M23 bafunda miko bundisa mampinga mafardise na groupement ya Burumba na territoire ya Niragongo baimbo kabaike bakimi pe batiki biloko na bango na sima tolanda bolayi uto Goma na fiston isemwami.
Lokito lwa minduki ya minene mpe ba bombe eyokana ki wuta butu na ngonga ya misatu ya tongo kotala mukolo lelo na territoire ya Niragongo na groupement ya Burumba na pene na kilometre 13 na ngumba Goma. Commissaire supérieur Patrick Iduma Molengo administrateur ya territoire eye oyo apesa ibiso sango eye alimola biso ete bayimboka baye bakimaki bakoki kozonga poete mapinga ma FRDC ba bengani basimba manduki baye batungisaki mpe sika kimya ezongi. Ntoyo ka colonel Patrick Iduma Molengo to benga kie na nzela ya singa.
Na konfirmo ki atake za gile leno na tongo. Uzonfirmo la 3 du matin. Uzo ki atake moko. Uki na batu ya M23.
Siko la minito situasyo ko minde ni kuna.
Apule mama situasyo li sous control. Bato wana bakota ki Air Forces Armée de la République Démocratique du Congo. Batal contre attaque. A bing bango. Baki niti bango. Mena situasyo ka ya Nirago Mubimba. E ali sous control Forces Armée de la République Démocratique du Congo.
E bon bayimbo ka bakimte
bayimbo ka ndosikoyo na mwa ko banga wana mwa ko banga bayimbo ka population mingi akiti sikoyo na vila Goma eza ba bayimbo ka ya ya Kibumba oya ba Bumba bango ma bakitanga se na vila ya, ya Goma nyango wana na lekta ki message na radio no na radio na lekta na na ba réseaux sociaux que situation est allée sous contrôle. Armée n'a mis à récupérer situation Mubimba, la territoire de Niragongo. Depuis la mouille. Donc situation est allée sous contrôle. Population à Bangate, population Moko Moko à Zongamanda qu'on a eu armée. Aza ko kontrole situation Mubimba na gouvernement ya Kibumba kwenye loka ya kubanga ya lite population ba zonga badali sekirize na arme na biso badali sekirize na polisi na biso
tomoni ba imaje lakise ete zali mapinga ma Rwanda
o wanlande njala kukomate yangute na kazi ni vivi yangu moko za koloba vivi yangu moko elobi oyu bato wana wai kwa atake biso bomoni bilambani barati malo wana yango moko ya koloba biso to usawa kumoteri moko
to simba ete bitumba biye bisalemi sima na mokolo moko wuta mapinga ma Rwanda bafunda ki mai ya FRDC kobeta ba roquette na mboka nzike ya Rwanda nkasi kino lelo bitumba mapinga ma FRDC na basima manduki ya M23 bizali kongala na territoire ya Ruchuru eye izali na Mondelo na territoire ya Niragongo wuta engumba Goma fiston isemwami pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ici moi mi. Batokole kankoto yoko na baye bakima bitumba auto cheferia wa lesse vankutu bazali koko ba kokima na bango na ngumba beni pona komi bomba pona bozangi bokingi boye bozali ko salema na bitumba ya batomboki ya lingomba ya ADF bazali ko sala. Bosengeli ko ba ete na territoire ya Irumu ba mboka pene na tukumi bale esili ko tika mana ba vandi na yango pona bozangi bokingi mpe kokima bitumba. Tolanda sango yango auto ngumba beni na Irikas Mushi.
Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Irumu na etuka Ituri liboso ya bapandi sangolelo mokolo mwa Monsalami Bale asakoli ete bakimi bitumba baye bazali komona mpasi mingi sima ya kotika ya bango bamboka. Christophe Munyandiru mokambi ya CRDH na Irumu abwaki mbela na mbula matari mpe na mangomba ya mitema mbalamu kolengela lisusu pona bakimi bitumba baye.
Ba population civile bazo kima mingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine ya balabala numero 4 parce que eza kaka ba côté oyo munguna a mi concentré ende okomona ke ba population bakimi bamboka na bango batiki zone wana vide po munguna ye azo circuler azo beta bandule bazo yemba kuna ba population bazo yoka mingongo na bango malheureusement na position ya ba militaire eza na kote ya Ndalia Mambelenga Automaber Nandimo bazakaka na kote ya balabala me bazo landela munguna te
bolobeli ya mapinga ma FRDC na ituka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi alobi ete sima ya kokima bamboka mia bango ezali na mabota moko moko mie mibandi kozunga ubamboka mia bango
na walese vukutu kuna na territoire ya Irumu we bafandi ba bakima kati bazali kozonga ebele te don do soit munguna zalaki na posa ya kokanga RNK pona kuampeshe ravitaillement to passage ya population kasi FARDC bazali kolanda munguna tala kutu eloko ya malamu zali ke na ba ekoli nyonso ezalaki nzinga nzinga basali ba presente l'examen na bango malamu na Mambasa na komanda to bisika nyonso ezali kolakisa ete tozali kosala mosala malgré mwa ba munguna azali kosala ba operation ya survie contre population ya kolinga kwalevaka population mpona komemelaka ye biloko azali kopie.
Bakambi FRDC na etuka Ituri basengi na bafandi kofungola miso mpe kolandela mayematali bokengi
nyonso wana ezali détermination ya mapinga ekolo kasi pona population ba cultiver esprit ya paix culture ya paix ezali ko dénoncer ezali ko pesa monguna ata lisungi te kolakisa ye na bakonzi po ete tosilisana na bango mbala moko tosengi na population lisusu akolabore na mapinga ekolo pe ata confiance na ye na mapinga ekolo boyebi depuis bitumba oyo ebandi toza te balongi place monguna azalaki tobeti akimi tolandi akimi donc tozali na determination makasi kasi tokolonga yango kaka na population na biso
ituka ya Ituri pe ya Kivu ya likolo mizali nse o état de siège pe operation conjointe kati na mapinga mauganda mpe FARDC kasi bozangi bokengi bozali se kokoba utai ngumba beni Erikas Musi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Musi. Farine ya manioko ekoki pe ekomi kosala mapa na ekolo Congo démocratique boi ya no na bozangi ya farine ya blé pona kokoso elandi bitumba na ekolo Ukraine. Farine ya manioko ki kosala mapa ndenge nini tolanda sango yango utai ngumba Kinshasa na André Ndambi.
Awa tuzali na ntiele mpene ya suka ya Kinshasa na ngambo ya este. Mapa mazali kosalema awa na farine ya manioko, likamulisele mara mingi tena Kinshasa pe ekolo Congo Démocratique. Ezali ya eno epesami na kokoso ewuti na buzangi farine ya blé, kokoso ewuti na bitumba ya Russie na Ukraine, esika blé ewutaka mingi. Awa na ntiele mapa ya manioko, mazali maele ya mama Marie-Claire Yanjou, azali biologiste moléculaire uto mibu mingi pe asala bolukiluki tango molayi mpona yango toyoka mama Marie-Claire Yanjou.
Makanisi ya kosala farine ya manioko mpona kosala yango mapa bien mapatisserie eutaki na kosala bamama badakala bazwaka ada sundi farine lene ya blé mona ifaya ko batsaka mwa fufu kuna asala benye na epo aswa benefisi mingi kuna farine ya kuna fufu za mwa cher mais okomona din manière générale benye wale za rakito kote ndee ngwana la tani nenye ba ba étude mususu na sala kipona kuna na kati ya mali yote konga hizi na kama mbimba ya recherche na consacrer en gros na ba produit ya mali yote
mikolo mileki mbula matangi ekolo Kongo Demokratike esakola ki ete ezali kokabola farine ya manioko na babulangerie mpona kopesa eyano na mboka na maematali mapa atako farine ya blé eyeutaka mingi na Ukraine mpe na Russie ezali komona na te mpona bitumba bizali kongala kuna.
Bon, dans un premier temps, toujours pour soutenir dans nos productions, parce que production à manioc faut zala ebélé le loyo tolingi to multiplier production ya manioc tozana mo manioc ebélé na RDC pour être répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie donc toujours pour travailler to sa musala pour production mata mepe toujours sala musala pour to encadrer batu baye bakosa la farine du manioc panifiable eza n'importe quelle farine té ok eza fufu té ke kaka uti manioc niki yango okoti na mapa to okoti na bagato té eza farine moko spécialisée eza na ba norme yango hein eza na mibeko nango voilà ba procédé faut ko sala eza boye 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 tozo sili sa ba procédé wana to banaki yango na 2020 to sili sa ba procédé wana na ministère ya industrie kutu semeno toza na renyo moko na makambwana.
Mama Marie Claire Yanzu asi abana kosala mapa na manyoko kasi azali na nkokoso mingi. Nzokande mikolo mileki ministre atali industri na mbula matari ekolo Kongo Demokratike akitaki na isika mapa maye mazali kosalema pona kotala yango. Mama Marie Claire Yanzu asengi ete bakonzi ya mboka basunga mingi po ete makoki makosala mapa malonga na ndenge ya se pe makoma na ndenge ya ba industri. Manyoko makoki kozala mpenza ya nompo na bikolo lokola RDC pe misusu ya Afrika na eloko ya nkokoso kasi ekosengela kokomisa yango ya lolenge ya babulangerie ya minene. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lolaka lo Amerika.
Kishasa kuli kulanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokililo na la voix de l'Amérique to Washington DC. Lelo tozali mokolo mwami bale tompe mardi ezali mokolo moye. Tonaka kama solo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango.
Nalina kanabiso na Bozindo lelo to ya mbi Dr. Bonkwegi wazali prix Nobel ya Kimia na Ecole Congo Democratique pe abongisa ka basio bazoma na makasi pe babebi sama ayaki awa na États-Unis elongo na mokili film Thierry Michel film yango ezali bongo Empire du silence toko ya mbabango babale pe bakoloba mbote Dr. Mukwege to bandi na yo Dr. Mukwege film Empire du silence e uti kolakisa ma awa na Washington DC kasi zali film ya mbote basali pona kulubila mbeba tubu bumisa makana Congo lelo mibu zomi miliki uto rapport mapping ya ONU salama kasi senga kami kolomiso bati yango na mosala kasi mibu zali koleka mingi yo kanisi nini esko zali kaka na iliki ate eko salema.
Vous savez, les crimes qui sont décrits dans le rapport mapping sont des crimes imprescriptibles.
Boyebi, mbeba iye, elaksani na rapport mapping, ezali mbeba ekoki kolimisa mate to ba crime imprescriptible yango ezalite likambo ya kozala likia tote nakanisi ete biso toyebi ete tozali kosala eye tosengeli kosala bongo tolingi totikela yango mpe lokola na bana ba ekolo Congo Démocratique na ntina ete mokolo moko sembo esalema mpona bango mpona nga nakanisi ete nazali kosala eye nasengeli mokolo moko
sembo
sika bokanisi kosala nini mpona komema ata ONU ata bayi molongo kotia na mosala makambo to mpe mikano miyemi ezwamaki na rapport mapping wana
Ben, ce n'est pas à moi, je pense que c'est au peuple congolais de réclamer la justice.
Ngatende na kokokisa yango. Nakanisi ezali bana ba ekolo Congo Démocratique nde basengeli kosenga bosembo. Fil paye ezali eseleli eye mwana nyonso ya Congo oyo alingi te bozangi etumba bosila akoki kosalela solo. Tokozala na kimia te soki bato mabe bakozalaka na bonsomi mpe bakokobaka nkaka na bonsomi mpe bakokobaka kotambola bonsomi mpe kosalaka mabe na bozangi etumba bonso
les criminels seront libres et qui peuvent se promener et commettre des crimes en toute liberté
olandaki eyano tobieno ya mbula batari mokonzi ya mboka bengi bato kopesa mayele mpona kotala soki esengeli kokoba na etat de fait jatia uto koleka mobu moko soki mpe ekoki kobongolama abengi bato banso kopesa mayele kasi yayo mayele okopesa
Moi, je pense que j'ai déjà donné ma contribution. On voit très bien que l'état de siège a échoué. Je pense que cet échec, c'est un constat tout simplement qu'il faut faire.
Ebengami vetting nakanisete soki tokobi na mapinga mae makelamaki sima na brassage na mixage kasi tobongoli te bizaleli ya basoda baike nakanisete tokokoba kozwa kaka makambo mazali kokomela biso Président alobelaki makambo mango nakanisi ete alobaki maloba makasi mpona mapinga nakanisi ete maloba pamba mokote esengeli misala misala miango mizali kokomola mapinga
je crois qu'il a eu des mots très forts contre l'armée mais je pense que ces mots ne suffisent pas il faut des actions et cette action là c'est l'assainissement
kasi esengeli kosala penza nini ya
je l'ai dit, c'est l'assainissement de l'armée. Il faut avoir une armée professionnelle, une armée.
Mais na lobiango, ezali kosukola mapinga. Esengeli kozala na mapinga professionnel. Mapinga kati na nini bato bateyama kobatela bana mboka kasi kosala makambo te mpona mpasi ya bato basengeli kobatela. Nakanisi président alobaki makambo na makasi mpona yango. Kasi nga nakanisi eyano ezali nde kosokola mapinga kozala na mapinga ya républicain to mapinga maekolo mae mazali na basoda bateyama mpona kobatela kasi konyokola te bato basengeli kobatela
formé pour réprimer la population qu'elle est censée protéger
ekolo Congo Démocratique ekomi topetikali na mobu moko na ndambo mpo mapinga masalema basusu bakanisi yo okoki kozala moto akoki kowela mapinga yango malamu mpo te otia na mosala makambo ozoloba olobi nini
liberté d'expression ici à
Nakanisi ete na ekolo Congo Démocratique tozali na bonsomi ya koloba soki bato bazali kokanisa ezali mpe na bonsomi ya kokanisa maloba mabango matali nse bongo nga nakanisi ete bazali na bonsomi ya kokanisa mpe ya koloba matono
mingi
tokopesa siko maloba na mokeli ya filme ya Empire du Silence Thierry Michel Togotuna umwa mituna ndeko. ekomi film ya mbala mingi ozosala kasi misi suko Empire du silence c'est manango tukuy koloba nini tukuzi.
Ce film est un film bilan qui remonte 25 ans d'histoire du Congo pour comprendre quel
comment on a vu Obige ezali yango nde ndimbula ya lisikulu ya docteur Mukwege asalaki na Oslo. Tuzali kumeka kumimasango yango na mokili mpwete bato bayeba yambo lisitwale ya Congo. Bayi Amerika, ba Belge, ba Francais bayebi te lisitwale ya Congo. Ezali mpasi mingi ndiko. Na kanisi na film eye, tuzali kumeka kulimbula na mayele kasi na bobeke nyonso mai masale maki mpe masale
On n'est pas encore dans l'état de paix au Congo, malgré la présence, par exemple, des Nations Unies depuis 20 ans.
Kasi basusu ba tunaka pona nini nosala ka filme mbala na mbala ka na Congo ezali mbambo zotia oluka ka penza nini.
Je ne sais pas qui dit ça, parce que moi, ça ne m'a jamais été dit. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Je trouve, vous avez vu aujourd'hui aussi, comme les Congolais sont sensibles à ce type de film.
Namite na mosala mpona baye bazwaki mpasi bana ba Congo. Nazalika kozwa mongongo ya baye bazwaka mpasi ya bana ba Congo mpona komonisa yango monene mpe komema yango na baye molongo mpe mingi penza komeka komema mongongo ya docteur Mukwege mpona koyokisa yango na mokili mobimba. Nandini epameli eyete kasi ona moni lelo ezali bomeka kopekisa film eye mpe kutu kumeka kwa nga na etungu ya boloko pambate emonisa mipolele ite filme eye ezali konisa batubaike esengeli esale mabongo mpo batubaye bazaleki na mbema mingi baye balenisa ki batangisa ki makila uto mibu tukumi bale na mitano bakonjote kusepela na malo ba madokter mpoye to na matea mama solo filme eye ezali koleksa
ni la parole du docteur, ni la leçon de vérité que ce film donne au monde.
Ozali kosambisa mana Kinshasa po moto moko afundaki yo mokili filme lokola yo to oyibaki filme na ye po tcheka ngo na kati pe bazali kozela kokwesa na likambo.
C'est un fantasme absolu, hein. C'est un complot invraisemblable, totalement surréaliste. Le seul plagiat qu'il y a,
ezali penza ndoto ezali boyokani ya bato mabe ekoki kolima te elo moko kaka ezwama esika mosusu ezali moto asalaka bafilm to cineaste moko na baye bazali nsima na ye azwaki ye moko mpe bililingi mingi bisika misusu ya moyibi nga nayiba yango ata moke te.
Matwalo mingi na docteur Denis Mukwege na Thierry Michel mpona boyaki na Washington awa kola sa film Empire du silence de la Tuvabino et dit Istanbul.
Merci Mingi Edi Isango pour na lisolo lié na docteur Mukwege na réalisateur Thierry Michel Babazalaki Mposo Moliki Awa na Washington DC. Masolo mayende masukisi masolo mayeto melakibino o mokolo mwalilo bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bo bosa na te soki vous allez na Facebook ko like page na biso Facebook VOA Lingala. totondi bino botondi lokola bolandaki biso omokolo mwa lelo soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Nick Ivanov bazalaki bongo onzela ya masini tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na ngambo ya Est Ecole Congo Démocratique pour la deuxième édition ya Sangwa Mokili Lelo kombo na ngai Marius Muhunga Boutika la malamu.